graduko temperaturia Bilbon, Gurestiden kanpoko aldean, eta, bueno, zerua nahiko polito daukagula esango dugu, eh? Lainoren batzu badago zego, baina, bueno, ostartea pe bai, eta temperatura atsegina daukagu eta... Bueno, pasando zu egulen, beza, eta goizean zehar be, gaur, protagonista nagusia hemen, Martxelo Otamendi izango zala, eta liburua hementxe eskuetan daukagu, Martxelo Otamendi, Handira jotzeko kazetaritza izenekoa. Garbine Ubedak kazetariak idatzi dau, eta elkarrek argitaratu. Otamendirekin dako alkarrizketa luzea da izatez, eta bost ataletan dago banatuta. Martxelo Euskal Kontzientzia hartzen azizaneko garaia dago alde batetik eta edabideetan emondako leheneko pausoak azaltzen dira, Galtzaundi Foruma eta Euskaldunon Egunkaria dagoz beste atal batean, zuzendaritza kontuak ofizio horretaz eta baita beba analizian, zutabeak idazten eta egin dauen eta egiten dauen beharra. Euskaldunon Egunkaria itxi ebenekoa, eta bosgarrenean, ba, Katalunia, Euskera, kazetaritza, eta Euskal Herria be, berbagai. Eta emetxe, gaur geu gaztakaguz protagonista biak, Martxelo Otamendi, egunon.
Alare garri.
Eta Garbine ube da be, emetxe daukagu, eta Garbine, egunon zuri be.
Baita zuri be.
Ia, Garbine, batutakoagaz gustora geratu zara?
Bai. Intzitezken beste hiru lau liburu, Martxelo nitzekin, baino... Batez ere gaiak berak astintzen ditun gaiekin, ezta ez presuki bere bizitzaz, nahi bazu, baino astintzen ditun gai hoietaz luze izen ziteken da beak beti dauka konparak eta polit bat ondo esplikatzeko gauzak.
Da zu Martxelo, esandakoagaz konforme be?
Bai. Garbineko solan politia indu oso eskertuta nago bagindako lanarekin, baita ere argitaratu dutenekin, elkarrekin, jakinekin eta berriarekin bilduma baten barruan dijolako Aleka izeneko bilduma bat kazetaritza luzea lantzen duen, oza, sortu genuen bilduma bat orain dela urte batzuk, abuztu eta malaugarrena edo
eztakin buruz.
Bakoso zer dela. Eta bai, oso jose dut esalan poli genu.
Eta Garbine, egiteko prozesua bera zelakoa izan da, edo, bueno, ba, egitura izan dugu zein dan ez da, ba, bosta tal daukazala, eta tal bako txean, ba, gai batzu lantzen dirala, eta bar, hori zaunkan zuk buruan, ala gero, egin ahala sortu dozu egitera hori, edo zelan izan da prozesua?
Bueno, lehenbizi ingenitun hainbat bilera biok, ez da, berriketa aldik ingenitun, baino nik, hasieratik baneukan goguan atalka egitea. Ez izatea elkarrezketa luze-luzegi bat, etenik gabekoa, ze orduan, ez dakit, pausa batzuk eman bartzaizke irakurlea, bai. Ez? Utzi dezan, nahi duen tokian, eta hurrengo gunean segitzeko, ez da? Hoixe, hori behintzat hasieratik eukinun garbi. Eta gero, hasieran ibili ginen biografia beste modu batea idatzi, ez idatzi, baino... Azkenian elkarrizketa formatua izan zen egokina, eta bestek ere editorek ala nahi zuten, orduan zalantzaik ez zion ja.
Bai, egia da, liburu atzegina bada, eta errez irakurteko ala gainera formatu horretan, eh? Mm-hmm.
Zenbat denpora egin dozu elkarregaz biografia elkarrizketa egiteko?
Batze, pasa ditugu, bost hilabete edo, baina, bueno, bost hilabete bakoitza bere lanian aidala. Orduan, bastakite, zazpi zortzi berriketaldi, bi hiru ordukoak holagon bat eta gero ba material hori hartu eta ba ez dakit txukundu edo puska batzuk kendu ataletan banatu hori dana baino 7 hilabete ez horta bakarrik hori izan nahi dut.
Bueno, pare bat hiru ordutan Martxelo gauza asko sanik gainera za.
Bai, daukat joera bat luze itxiteko. Eta bai, oso joan zen, oso aspaldiko ezaguna gea, gainera horrek asko laguntzen du.
Bai.
Biak herri berekoa gea, Tolosakoak. Eta ordan oso horrez joan zen, oso xamur, ondo.
Hor, badinez oso kasiran ez da Garbine, hor, Tolosatik zuk Martxelo ezagutzen zen duela beste batzupe bai, eta zegoen erreferenteako izan zirala, ez da?
Hore da, bai, horrek asko erreztu du, dudai gabe, nik Martxeloi elkarrezketak iteako banekin. Gutxi gehiago, be bizitzan zer egintzun, eta prensa munduan ere banebilenez, banekien bat formulan zer egiten zun, edo eginen zertan kolaboratu zun, zeintzan bere sinadura, edo bere zizena, gauzo idanak ezagutzen itunez, asko zerrexago izan da dena.
Bat formula epatu dozu, eta egia da, Martxelo Otamendi bat formula emoten behibili zala, eta bueno, olakoak irakurrita eta ikusita, eta gero liburu irakurrita be, argi geratzen da, Martxelo zuzeu beti aurrera egitekoa eta ausarte izan zarela, ez da hori berezkoa dozu, ez?
Bai, nahi, nik izatutu gainean, nire bizitzen hola mugarri izan diren, kaso askotan ez direla izan pensatuak, ez? Ni eskaltegin ari nintzen lanean, Tolosako Euskaldegian, eta hitu ziaten ETV-tik, Andoni Aramburu hitu zian ETV-tik. Baina lehen dezia hitu zion Kika Monarrezi, eta Kika Monarrezi egizan zuen, nik ez, ni orain ez nua eten bera, baina ez zautzen dut bat igual joan litekena. Nire izan eman zion, deitu ziaten, eta eskatu nun esentzia udal Euskaldegian, da zen bai, eta la hor nintzen ez. Eta gero berriro zentzia bukatu gero itzuli nintzen Euskaldegira, eta gero berriro ditu ziaten ja, berriro ete bera joteko ez. Tarduan ez daukan udal akordioaren arabera ezin nuen eskatu bestentzia bat ez bost urte pasarte ez. Tardun, bai. Esan, jo, nik aukera bezet utziko orduan, ba, Euskaldi hau zen nuen, erabat, erabat. Eta joan nintzen aventurara ete bera. Eta gero ete beniola, ba, ditu ziaten egunkariatik. Egunkariaren ziren erioz batean zen, eta erioz horren ondorioz izan zen bohindu batzuk, eta gelditu zen libre zuzendariaren postu ez. Eta marreuneko EPA eskatu nuera entzuteko, eta bigarren eunean esan inbaietz. Orduan, beti izan aiz animatu xamarra gauza bietara, ez? Ba, formularen are izan, amaren etxean jasolun buzoian guardiaz, trafikoko guardiazilaren aldizkari bat.
Bai.
Gero, egurra manzigutenen lengusuk, lengusuen trafikokona, eh? Eta, zegarren, inauguratuko zutela bat formulako zerguita jara zen. Zer, ui, eta, kera handi gutxera ikusi dut, diari asko lanuntzio baten, Jerezera joateko, ordu moduan zoden, hasi berre zoden, litera autobusak.
Bai.
Litera autobusak. Eta litera autobus bat, jaztu, esan, banoa. Makar batek erak idu, niko mertelarra, eta honin zen. Eta hon, guatzen ezan neola, ba, Euskal Irratiko genitzen nun, eta Euskal Irratirako iten ditune kronikak, lazertanak, Ayrton Senan garaian, eh?
Bai.
Nik eukinun Ayrton Senaren autografe bat Brasilak lapurtu ziren arte, etxeko miaketan, labukero zuten bultatu. Dena bultatu zuten, Ayrton Senaren autografoa kenduta. Eta hori nik iten ditu, bat formulako kronikak, eta hori ja ETV-k hartu zituen eskubideak, eta hori bestan ziaten, jo, ba, zeinek ingo du hemen esatari lanetan bat formulari buruz, ba, esan zuen bakar batzen, ba, Marcelo eta bendiz, eta bere garaian ibilitzen lan Monako, nibilitzen, Estorilen, Portugalen, hori ez zion Montmeló, hori zion Jerezen, hori. Eta hori ditu zaten, eta hori, ba, ETV-en pasan ditu bi urte igandetan, lazerketak beste batzukin batela, lazerketak komentatzen, beti esaten unberometan, esaten ziaten kuadrilean, ei, nondek lazerketa ikan diontan? Gu beti Durango kosari nagusia egiten dugu. Ze beti Durango tik, Durango, ia beti, ia beti kenduta behin Jerezen eta gero beste behin Barcelona, ordoko jabazen Barcelona, bigarren aldi hortan, eta beti unberometan esaten, Durango kosari nagusia. Boa, jurrata.
Liburuko bost atalak aitatu doguz, baina amaieran be, Garbine, batu egin dozuz Martxelo, ondo zagutzen da ben personen begiradak, zelan egin dozu aukeraketa?
Bueno, batez ere, junaiz, Martxelo ezagutu dutenen bila, eta batez ere, arekin lan egin dutenen bila, ze, bueno, asko zentratu gea, bere bilbide profesionalean, hortaz, ba, bai Juan Mari Larrarte, bai Lore Agirre, Idurre Eskizabel, hor agertzen dien gehientsunak, noizbait Martxelokin lan indakoak dira, eta jakina estimuan daugatenak ere, eta hori izan zanik bilatu nuna, ez nitzan jun, ba ez dakite, kritiko izango litzaken norbaiten bila, noski, ba, gauza...
Eta goñoz, munduan.
Hor, Lore asko bota dozu gainera, Martxelo, hor begiradetan,
Bai, ma, dizkide nadira, hor dune. Bai, osko ertetan hau, oso politiak inditu, eta oso pieza politiak inditu, eta Biz Fernandez ere badago, eta gero zinegile britaniar bat ere badago, orain, dauke hu zinegile bat ari dena, gurekin guta ziten edena dokumental giza eskubideen alorreko dokumental hori bat egunkarien itxerarekin lotuta.
Egiten dabil orain?
Bai, bai, ademazki ja urte bete eta piko iten edo ura ere tartak atortzen da, garratzen bai. Du, gero, bueno, hola dabil, eta ez, espero nituen batzu baino, espero duena hori zen, Britaniar zuzendariaren, baina, bai.
Beste batzuk esartuko nituzken, baina, bueno, ez nitu narrapatu, eta bar, baina lagunak dien arren, ez daude berrian lanean, eta hori ere garrantzitsua zan, ez? Kanpoko begirada txo bat bilatzea, ez? Eta polita da, hainbat urte pasata gero, azkenian ere ze estimua dizuen, jende horredanak, hori kontuan hartzeko da.
Lore Agirrek esaten du, ba, hau zen, popero bat.
Popero.
Bai.
Haiek ziren rockero gorrak. Nei deitzen ziaten horrek urtetan egunkarian, el de la tele.
Bai, egia, bai.
Joaten itzen pixkatola gauza berrikitea, eta, bueno, berrikitea edo, ez, dakit, ez. Telebizotik zatoz, sormeraren luku batetik, gola, gaina diru asko zeon, gara jartan eta ben, urdun, diru gastatzeko aukera hundia zeon. Eta diruarekin ideak erraxago tortzen dira. Eta deitzen ziaten, el de la tele. Eta okurtu zaio eta ezak izan, eta lako modunean, eh? Eta hon loreak aipatzen duen, ze hori ez kulturea desberdinen, bueno, kultura edo, ez, da, kultura bizitzeko modu desberdinen zabatez, haiek ziren rockeroak, erradazion zeudenak, rockero, eta ni popero bat, ez, Phil Collins, Eric Clapton, eta horien zalea, ez, eta no, bai, oso polia dira.
Hola. Holanda, Kataluniari edo Barcelonari izan aldatzeko proposamena bat batek egiten dau, eh?
Bai.
Barcelona, ez? Zuriareako ostera pilloa kontuan hartuta.
Bai. Eukari itxita gero demorazko inun Katalunian aurrera tatzea, eta dune batek Barcelonan sortu zune Barcelona izena.
Hamabost minutu goizeko bedatziak izateko, ea atal guztiak jorratzeko astirik dugun. Os nera bezaroan hartu zenduan Euskal Kontzientzia, ez da? Eta oso barruan gelditu jatzun.
Bai, guketxean Euskal ziten genuen erabat, beti, baina eskolapiotan gaztelera ziten genuen, ordu netzion ikastolaik, gero sortu zen, gure arreba gazteak ezautu zen ikastola, zehurte gaztea gozelako, guket zion ezautu. Eta etxean joaten genuen gaztelera zizketan. Aitak izugun pagarik ematen gaztelera ziten genuen lako, etxean. Eta, bueno, kontatzen dut nola behin eskolako lagun batzuk geunden eskolapiotan ulitako gehiago tolosan. Eskolapion kanpoko alden geunden lagun eskaldun batzuk koun gaztelera zeiginenak, eta torrizitzaikun lan eskolakide bat esatea, gaina eskolakide honek zeukan nahi bat, etan iruita malauen, ez, etan zeukan nahi paralelen, nola? Eta bat zeukan, bat zeun misterio bat beraren inguran guretzat, eta ez aldako zer lotxik gaztelera zaizate erabatez, euskaldunak izan da, derak. Baina joera hori zen, orduko joera hori zen. Eta ordun esan nion ere burari, honei nahi ez zit gehiago lakurik esango, eta erabat sartu nintzen gure nere bura arrazen euskeraz, eta bai, izan zen, ezagit, arrek deitu ez balita atentzioa zen golun, baina arrek izan zuen, zaldok ezer lotxik.
Ondo,
zuen artean.
Ondo barruan sartu zen.
Bai, hartu nun serio, eta zon kitxak bukatuan ez jate. Bueno, gero handiko sortu gutxitela, lagun guzti horiek euskaraz jarri ginen. Ze horiek joan ziren ikastea, Baliolea, Salamankara eta alakota, leku horietan ekate taldea zuden, euskal kultura taldeak. Ze universitari etzion hemen, ingenierizazioan Bilbon, da eskoz gutxe gehiago ez. Tarun, sartu ziren Salamanka eta Baioleko ekate taldetan, eta neri bezala han eskaltzaletu ziren, eta karrera bukatutako euskera zetozen. Mm-hmm. Euskera ziten zuten, euskera eta zekiten etxean, baina kaleko hizkuntza gaztelera zen, eta ja, berela euskera zen genuen, eta horren dela, amarreun eukideu bazkari bat koko ikasleena, eta euskera zen ginen.
Horren aldeko hau egin zen duen. Eta atal horretan epatzen dira, zandosunaren, bat formulakoa, telebistako zure lana, eta bezalakoak be, garmina, zer nabarrenduko esan duke lehenengo atal horretatik?
Ez da, niretza sorpresa hundina izan zen, deskubritzea beak ere kastelania zitezula, ze yeah. Guretzat bazian jainkotxo batzuk nola baita esan da, ez? Nik, bueno, adintarte handik ez daukau, baina pixka bai, eta ni kastolan nebilen, bera ez bezala, eta ordurako ja bazien nor, bai Martxelo, bai Kika Munarriz, eta bar, ez? Eta, bueno, zentzu hortan, oso harrigarria intzizaidan, hori deskubritzea, eta erabatean, lasaigarriare bai, ez? Gure ikastolan ibiltze ginen da gaztelania zitegen du nahi gabe, ez? Eta beti behar dezu norbait esango dizuna, arreta emango dizuna, ez? Guretzat erreferenteak ziren, baina, bueno, horrek humanizatu intzitun pixka bat, behar bada jainkotuta genuzkan, eh?
Bigarrenean, euskaldunon egunkariarako saltoa jorratzen dozue, pixkatxo bat hausnartu, eta bai eskoa emon.
Bai, nahi dituziaten bazkari batean, Jomarito Herralde Iñaki Uriak, ningen ez duen espero inolaz ere zer egunkariarekin lotura izango zuen bazkari bat izango zenik. Eta bapatean botazioten zuzendari behar dugu, zein Iñaki Uria pasala zuzendarizatetik konsailei ordezkarizatea, eta zuzendaren ekoa libre galditua konsailei ordezkaria itzelako. Eta esken giziaten da, zuen, bai, ni telebizatik etorren magazinak itetik, magazinak garrantzitsua dira, baina ez daukate kazetaritza idatziarena, edo irratiko albistegien zuek hemen ez bazkazue.
Bai.
albistegietako zorruntasun hori edo seriotasun hori eta titularrak izin dila, baina magazin baten libreago ibili zaitezke, ez? Eta nietorren magazin batetik, ez? Magazinak itetik, o telesel baten gidoiak itetik, orduan brometan esaten dut jendeak izitela sinistuko, baina nik urte eta pasan un nahiko isilik redazion. Ni nintzelako redazion gutxien zekiena, yeah. Kazetaritza hortaz, prensako kazetaritza nintzen azkena, gutxien zekiena, baina zuzendaria nintzen. Eta orduan pasan un urte beten nahiko isilik. Nahiko isilik izan edut, hartu gabe kargua eguneko unean, eta gero bai gero ja zinitzen, ja zitzen.
Gero abia durakzu eta...
Gero ja inork ezian ezer esaten.
Geratu barik. Gero, zuzendari ofizioaz, irugarren atalean diarduzu, zu Garbine, Martxelo zuzendari moduan eukidozu gainera, ez?
Bai, baina ez luzaz, ni sartu atera ibili naiz asko.
Bai.
Bai egunkarian, berrian ere bai, oen berrian abil, baina... Bueno, batez ere...
Mantxetari kolorea zuke mantzenion kanpotik, enkargu bat egin zizu linakik, ez?
Bai, bueno, ordu nahitu nintzen, ni argian neola, liberatuta, egon nintzen egunkaria diseinatzen eta hortara. Eta egunkaria sortu zanean, nere diseinua zeraman, beraz, kazetari lanetan hasi baino lehen diseinuan aritu nintzen. Eta ura eta gero, berriz beste diseinu bat ere, eman zitzaion Euskaldunon egunkariari eta ordurako ja iba itzan
bai.
Zuzendari eta ordun hor izan genuen urtebeteko edo tarte hortan ingen duen lan elkarrekin. Gero oranik kolaboratzaile bezala haitu naiz gehiago zutabeek eta olako gauza egiten, baina ja kanpotik. Baina uste elkarrekin garai horta magarrik.
Kolorea sartu gunean azalean, izan gunean redazion zabat, ze jendia gero sakuten hipopera nintzela eta jerrokero bat.
Kaso horretan papelak aldatu ziren.
Rokerok ez ziren txuri beltzetik atanai. Ez zuten atanai txuri beltzetik. Andres Agustin dau ez ziren, ez. Eta ja, hasita zeuden ja New York Times, hasita zeuden El País, Le Monde izan zen beste kaso atere kolorea inola zer sartzen etzuna, Le Monde etzuna azalean sekula sartzen argazki bat, beti pentu edo panturen marrazki bat sartzen zu, urte askotan ez zuen sekula sartu alazio. Eta nizaten nire, izue bizitza koloretan da. Eta aukera balin bau koloreta eta koloreta ningo deo, ez? Erradazio nien bat genu bozketa, ez ezkoa.
Ez ezak urtengo ban.
Seguro, seguro. Azte hori ez ezkoa. Ze gainera, kolorearen kontrakoa zen, erradazioko pope baitagarri bat, Andres Agustin, gizon bikaina bezalakoa, baino eoskorra bezalakoa. Eta ez zuen nahi. Eta ingerun, eta gozen ez kolorearen zeuri, Garbine mantxeta koloretan, Garbine gintzun, urdina eta...
Urdina berdea, bai. Unorri inaki huria bea ere oso aldekoa zan, ez? Kolorean aldekoa, eta bai.
Oia, esatea, zinean bakarrekin godu dena txuri beltzen, filma uzi txuri beltzen, ez bizitza koloretan, da, eramaten duzu alkantora kolore batekin. Nei diskusioa zen, irutzen, igual telesotin etorako, bai, irutzen, diskusio batzuk, bizantinoak,
eta, beste pausa ausarta bat ortsego zan, beraz, eh? Martxelo, zure ekarpenik handiena, zuzendari moduan egunkarian eta berrian, eta izan da, edo, bueno, zeuk esango dozu, baina, euskera ziratzetako egunkari bat, munduko beste guztien pare ipintea, ez?
Bai, ambizio hori izango zuna, gertatzen da, hizkuntz minorizatuetan gertatzen da, ez? Akonplejo mouko bat, hizkuntza txiki baten aigea, ordu gu ezin dugu inbeste egiten dutena, ez? Bueno, batzuk aukeratu ezakete, beste egin dutena aiteko aukera izan dara ez aitea. Baina ni naiz, ni nintzen, beste egiten dutena aiteko aukera balin bakau, engo du. Eta orduan saiatu, ni sartuta handi gutxira zen nintzen ja, gaina, lauta mairuan sartu nintzen, orduan boikotu instituzioaren garean, genukan jaurlaritzaren da diputazioan boikotak dari, baina handik urte betea lauta malauen jakordi bat entzen Josebarrekin, horrek diru behar mantzigun, eta zari, gure kazetari kanpoa, eta orduan nire obsesio zen kazetari kanpoa, eta kazetari eberei sentitzeko, ari nahi segunkari baten, zeinetan posible den joatea Olimpiar jokotara, edo joatea Berezolako hauteskundetara, edo joatea duble iparrelatako Estolmoreko akordioa, iraren akordioa, edo Xabra eta Satila kampamentu tara Libanora, edo Saharara, edo sentitzea, bueno, eta gero, ez, joaten zehaztekin noa, eta sensazio hori, eukitzak azetari, bueno, ez naiz bakarrik bigarren baiak unkarian ari, eta gero irakurleak ere izatea, satisfazio hori ikusten duen, Imanuel Mura, Montreal, edo Amaia Mujika Caracas, edo Jose Mari Pastor Xabrata Satila, edo Iker Aramburu Pale de Gambulle, Parisen, ez? Osa, eukitzea irakurleak ere, sensazio hori euskera zari naiz, baina euskera zkunkari honek ematen dit. Osa, nire obsesioa zen, ez izatea bigarren unkaria.
Yeah.
Osa, kauza honetarako beste unkari bat, egunkaria aldatzen duzunean, gure herrian hizkuntza aldatzen duzu, eta askotan nazioare aldatzen duzu. Nuestro seleccionador nacional, Clemente Heredia izan zioten. Euskal Herriko egunkari batzuk. Eta gu ezin digu Clemente Heredia deitu gure estiloren arabera, gure hautatzaile nazionala, ez zelako gurea. Euskalduna zen, Euskal Herrikoa zen, Euskal Herrikoa zen, baina etzen Euskal Herriko hautatzaileaz. Gure estilo liburak gauza ikondo markatzeitu ez. Eta orduan, jendeak eukitzea sensazio hori, ez kontu, hemen hizkuntza aldatzerakoan askotan nazio aldatzen duzu. Eta uste hori, hori ekarri nula, pixka bat, gaur egun oso normala dena, eta gure kasaterako entabitza batetik, ez dira, gure mundua zailak batzutan bidai agentzia.
Salto, emozan horretara.
Bidai agentzia maten du gure mundua zailak, ez?
Behar bada, Euskaldunon egunkariaren itxirarena, izan da lantzeko atalik gatzena, gogorrena.
Nereza bai, beretzat ez. Berak, neri asko kostatu zaite, ba ez dakit, torturaz edo itxieraz galdetzea. Zorionez, behak ez du bate arazorik hitz egiteko, eta zorionez, gauzoiek argi eta garbi esan behar dira, ez? Eta beste batzuk ez zituzten esan, Martxelok esan zitun. Baina eraberian, intimidadean sartzea bezala da, ez? Gauzoietaz galdetzea, eta neri izugarri kostatzen zait, berak zorionez, segida eman zidan, eta errex bildu deu liburuan, baina...
Bai, askotan egin duzu horretaz berba gainera, kartzelatik urten da bere ala asesinian gainera salatzen.
Nik uste dute, aparte neri zaera, eta nibaukatik inkonsiente izara puntu bat, epaiketaren zain geundela, bila telenago esan zen inigo iruna bogatuak. Marcelo, ondo da ibiltzea platotan, da irratitan, da esplikatzen baino, daukazu amazai urteko kartzela zigorra eskara bat. Zentratuko zea epaiketa prestatzen? Edo joko zea persoleri bezala, auzitien nazionalea. Aber ze pasatzen den ikustea. Zan, ibaukatik konsientia puntu hori batzutan. Eta horrek asko laguntu zidan, itxeraren tragedia hura eta torturako beto eramaten. Eta gero, bere alatera eta bere alapazen ditu bi urte mundu zi esplikatzen. Orduan uste horrek laguntu zidala terapia moduan, beste auzikide batzuk izan zuten laguntza psikologikoaren beharra. Eta nahi izaten ziaten, psikologoa, izartako bari psikologoa. Joate izoku batea eta berreun laun bali mauzkoak entzuten, zertako bari psikologoa. Ire psikologo lana berreun laun hori egitegu, ez? Mm-hmm. Oien artean ditzeiten, hori, baina nuzte badukala ere zirkusian ere izara arekin. Eta oso, bueno, zondo joan zen, gaina mil aldiz esplikatut eta aitortzen dut gainera, nik gertatutako ez nahizelako goratzen, ez bali badia tortaz galdetzen. Baina gila da, niko zondo pasau zuzen dali lanetan. Ni nintzen bakarra, erradazioko kargoetan gustora zeona bere postuan. Beste uzik arrastak araman behar ditu, mega, izan zaitez zuzendari orda, izan zaitez salburu, izan zaitez erradazio buru, beste guztizo den, ez den nahi, ez detela nahi. Kasetari zain nahi dut, ez? Ni nintzen bakarra gustora zeona. Baina jogia da, nik oso ondo pasaut zuzendari lanetan, divertitu inaiz, oso ondo pasaut. Baina tunel beltz bat izan genuen, Ungarian itxiraren, eta horrek izan zuen tragedia gurekin, zenidekin, lankidekin, ebai.
Eta azken atalean, Katalunia, Euskera, Kasetaritza eta Euskal Herria lantzen dozuez, horrek dira Martxelonen ardatzak zeure ustez, Garbine?
Minutu bat daukago, bai?
Ba, nire ustez, bai, berak esango du errexago, ez? Ni galdetu nion, ea jubilatuta gero ez zotezu nahi gauza diferentetaz hitz egin, eta berela erantzun zidan, ez dut, horiek zirela bere zutabetako ardatzak hori, eta nola ditzen zenion? Gizart, sozialak, bueno, azken fin,
bai,
gai sozialak, bai. Politiko sozialak, baina nik irakurritako zutabe askotan behintzat, horiek dira askotan errepikatzen ditun gaiak, bueno, errepikatu ez, heltzen ditun gaiak, eta horietxek egarri nahi ditun.
Bai, ondo ordezkatzen dute nire izaera eta nire jarduna zeizan den, eta, bueno, erretiratuta ere segitzen dut, jubilatu ere segitzen dut, gauza egiten orgunez, nik administratiboki aldatu nire egoera, baina segitzen dut antzeko lanetan.
Eta gehiago jakin egin badozue, metxerago liburua, eh? Martxelo eta Mendi, handira jotzeko kasetaritza, eta gainera zue jiran zabeize batera eta bezera, eta bueno, hau zene, handa egongo zadie azokan, eta kaso...
Bilbone bai baukagu, bai, eh? Bilbone baukagu aurkezpen alako baten, baina azaron da... Edo,
ba, buruz ez dakit egunetan bai.
Bai, baina azaron da, bai, Bilbon bado, kafean zokian da.
Ba, eskerrik asko esango dugu nosdan gainera datorrenean, egunean datorrenean Garbine Ubeda eta Martxelo eta Mendi, eskerrik asko onaxe etortea gaitik eta honen barri emotea gaitik
placer bat,
eskerrik
asko.